Vuorossa on seitsemäs osa ohjelmasarjasta Rautalangasta rämisevään rockiin, joka toteutetaan Etelä-Pohjanmaan rahaston ja Svensk Österbottniska Samfundetin myöntämillä avustuksilla. Vieraina tänään ovat Ili ja Anne Niemi. Ili, joka on tehnyt pitkän päivätyön rock- ja popmusiikin parissa kaupungissamme, ja Anne, joka on puolestaan dokumentoinut Ilin bändejä 60- ja 70-luvulla. Olemme aikaisemmin tässä ohjelmasarjassa todenneet, että rockmusiikki tuli voimallisesti kuvioihin Vaasassa ja Suomessa vasta 60-luvun alkuvuosina. Jos laitamme hieman kontekstiin tätä aikaa, niin toimittaja Pekka Laine on kirjoittanut seuraavaa. Kun ensimmäinen rock and roll -ilta pidettiin Nylands Natjunin tiloissa Helsingissä vuonna 1956, Suomessa oli 300 000 hevosta, 100 000 henkilöautoa ja 2500 telkkaria. 10 vuotta myöhemmin vuonna 1966 koettiin ensimmäinen Danny Show ja Kalastajatorpan tiloissa Helsingissä avattiin disko. Tuolloin hevosten määrä oli supistunut puoleen, henkilöautojen määrä kasvanut viisinkertaiseksi ja telkkarien määrä suorastaan räjähtänyt 800 000 vastaanottimeen. Kuulostaako tämä, Ili, tutulta?
Ehdottomasti. Meillähän meni suht kauan, varmaan 6-5, ennen kuin me saatiin telkkari, että siihen asti oltiin radion varassa kyllä. Mutta hevosia oli kyllä, niin kuin siellä Klementikadulla, missä mä asuin, niin roskathan uskattiin hevosilla.
Minkälainen tilanne oli sitten maaseudulla, Anne? Sinä olet Vähässäkyrössä syntynyt.
Hiljastahan oli, mutta mehän saatiin telkkari jo 60-luvulla. Isähän osti telkkari ja silloin katsottiin kaikki, mitä TV:ssä tuli. Ja ennen sitä niin naapurilla oli telkkaria. Silloin Ruotsin TV lähetti aina Tukholmasta ja Kööpenhaminasta, Oslosta, missä oli kaikki Lil Bobsit ja Delta Rhythm Boys. Niin me käytiin jollain katsomassa sitten vuoron perään. Se oli semmoinen pieni huone. Mutta sitten kun me saatiin oma telkkari, niin saatiin itse katsoa sieltä. Ja Ricky Nelson Show on semmoinen jäänyt mieleen. Ah!
Mutta yleensähän kirjoitetaan, että kaupungissa tapahtui ensimmäisenä ja maaseutu seurasi sitten perässä ja aika kaukana perässä, mutta teillä oli ehkä toisin päin.
Se oli ekonominen kysymys taatusti. Ei ollut varaa ostaa sitä telkkaria vasta kuin sitten sekin pitkällä osamaksulla Fred Lindroosista.
Mutta radiot varmasti löytyi sitten huomattavasti useammalta. Mitäs radio-ohjelmia, Anne, kuuntelit?
No, se tuli lauantain konsertti ja sitten sunnuntaipäivän ratoksi. Ja sitten Ruotsin radio, mikä sieltä lähetettiin, siellä lähetettiin nuorten musiikkia. Ja sitten siellä oli semmoinen ohjelma, joka lähetettiin tien päältä, soitettiin välillä musiikkia sieltä.
Entäs teillä? Ruotsin kanavat loistivat poissaolollaan.
Ehdottomasti, eikä edes Luxemburgia löytänyt. Oli varmaan antennista kiinni, mutta se jäi tähän niin kuin lauantain toivon, että joutui kestämään kaikki nämä sinfoniat, sun muut hienommat musiikit, mutta toisaalta ne osaa vieläkin, että se oli hyvä yleissivistys ja ehdottomasti mikä edes haiskahti vähän kunnon tuollaiseen rock'n'rolliin, mutta Louis Priman Buona Sera, se on jäänyt mieleen aina.
Kuunnellaan se kohta, mutta puhutaan hieman nuorista. Nuoria oli 60-luvun puolessa välissä jo 500 000. Missä nuoriso kokoontui? Aloitetaan Annesta. Missä tapasit muita nuoria?
Mä oon vasta muuttanut 62 Vaasaan, että sitä ehdin asuin maalla. Siellä ei ollut kyllä mitään kokoontumispaikkaa ollut. Pääsiäiskokko, silloin me kokoonnuttiin ja se oli ainoa iso juttu. Luokkakaverit oli, mutta ne asuivat join toisella puolella, jotta ei ollut semmoisia isoja tapahtumia.
Kaupungissa tietysti oli, koulussa tavattiin tietysti, mutta missä muualla?
Joo, koulutanssit oli tietysti se ensimmäinen kosketus. Mutta sitten Muoriska, nuorisotalo ja sitten nämä baarit, Vivex, Jukeboksi oli siellä niin kuin kaikkien suuri suosikki. Rock and roll music oli räjäyttävä tapahtuma, kun ei ollut vielä omaa levaria, niin silloin Jukeboksiin turvauduttiin ja Meribaari tuolla, se oli kans kova. Keskisen Vesakassa yritti vähän kaataa kaffin sekaan tai miestä väkevämpää, niin sillä tädillä oli siellä tiskinolla sellainen volumesäätö, se pani hiljempaa. Mä sanoin, että kovempaa tulee hyvä musiikki. Tulkaa lähemmäs istumaan, sanoi täti.
Suosikki, joka oli ylivoimaisesti suosituin nuorten lehti 60-luvulla, ilmestyi ensimmäisen kerran 61. Luetko suosikkia?
En mä ehkä vielä silloin. Silloin tuo iskelmä oli kovempi sana, niin kun se kiljetti melkein enemmän popmusasta. Koska oliko toi Jyrki Hämäläinen ihan aluksi? Mun mielestä ei ollut. Että sitten kun jyräys tuli, niin sitten tietenkin, ja tuli ne valtavat lakanat, mitä pantiin seinälle, eli eri spändeistä, niin totta kai. Sitten mulla on vieläkin niitä ehkä jäljellä muutama tuolla ihan tuolta 60-luvun alkupuolelta.
No mitä Sanne luki?
Mun tädille tuli Seura ja Regina ja niitä mä sitten, kun mä käytin mun tädin luona, niin käytin lukemassa. Mutta mä olin saanut oman radion silloin, että mä sitä kuuntelin paljon. Simonetta niminen matkaradio, isä oli ostanut mulle. Ja se oli oikeastaan mun niinku tuki ja turvi. Sieltähän mä ammisin kaikki, mitä oli. Mutta Seura sanoi aika paljon juttu näistä suosikeista ja näistä idoleista, niin...
No, nuorisoidolleista puheen ollen, tämähän kertoo aika paljon myös Suomen tilanteesta, että Paul Anka, kun 60-luku alkoi, oli huomattavasti suositumpi kuin rockin kuningas Elvis.
Joo, pitää paikkansa. Mullekin toi Elvis, sanotaan rock-aikana, ei auennut ollenkaan. Et varmaan kun ei ollut levaria, niin se ei auennut sitten, että munkin ensimmäinen kosketus on kovan Elvis-fanin mielestä niin kuin suurinta hapatusta, Blue Hawaii. Se vaikutti muun kova, kun se veti Rock and Roll Baby, ja se on yes.
Mutta täti oli kova Elvis-fani. Silloin jopa seinällä oli Elviksen kuvia. Mutta en mä käynyt leffas. Vasta sitten, kun tämän kanssa ruvettiin olemaan, niin sit vasta.
Oliko se sinullekin ensimmäinen kerta?
Niin, todellakaan. Mä olin todella kova niin kuin leffafani, että sunnuntaisin non-stoppia. Tietysti raha oli tiukalla, mutta sitten kun pääsi jakaa niin kuin Helsingin Aamulehtiä, niin sai aina sitä 8 markkaa, niin kyllä ne meni leffaan niin kuin kaikki. Sitten kun pääsi oikein niin kuin kesäduuniin, niin mä olin silloin kauhea länkkärifani justi. Ei ollut vielä Bondit, ei ollut ilmestynyt, niin... Glorias puoli 17 juoksi lujaa Kineman ehti puoli 9 seuraavaa länkkäri, jee jee.
Puhuit, että ei ollut levaria huushollissa ja se ei suinkaan ollut mitenkään epätavallista. Vuonna 1966 ainoastaan joka kuudennessa kodissa oli levysoitin ja levyjä oli 0,25 per asukas. Kuinkas teillä, Anne?
Ei ollut levari, mutta minulla oli mun serkulta saanut lainat, kun me muutettiin Vörkkärille. Ja siellä oli muistaakseni Pat Boonin levy, ja sitten mä ostin niitä ensimmäisen sinkun, ja se oli tämä Jim Reevesin levy.
Ei ehkä ihan sitä kuuminta nuorisomusiikkia. Mikä se oli Ilkan ensimmäinen levy?
Beatlesien näkä LP Please Please Me, jonka ostin heti ensimmäisellä kesälomatulolla, sekä myös levarin ostin Centrumin tavaratalon alakerrasta.
Ja Beatles hän oli sitten se bändi, joka ikään kuin antoi kasvot oikein kunnolla tälle nuorisomusiikille. Mutta sitä ennen oli Suomessa kova rautalankabuumi. Ja nyt jos Anne sua, niin keskustellaan vähän rautalankaa Ilin kanssa. Rautalanka puri myös sinuun.
Kyllä. Meidän ekas bändi, niin puolet oli rautalankaa nimenomaan ja... Ei niinkään Shadowsia, mutta esimerkiksi ruotsalainen Violence oli meidän makuun. Tämä Jerry Williamsin komppibändi, niin se oli loistava. Ja sähkökitara yleensäkin, niin sehän oli niin maaginen juttu jotenkin, että vaikka mulla kesti kauan, niin kuin mä sain oman sähkökitaran 6-6. Tuolla sun seljan takana roikkuu tuo Höfneri vieläkin, niin se oli eka. Et sitä ennen vedettiin akustisella Landolalla ja muistan silloin sen löytämisen ilo siihen, niin kuin musiikki justi, mutta joku E-duuri, niin saattoi vatkata 3 tuntia. Ei meillä isoa peili ollut, mutta kun oli pimeä, näki tuosta ikkunasta, kun oli valot. Mut katsoi telkkaria. Mä katsoin itteni vatkaamassa E-duuria.
Nuorena on vitsa väännettävä. Mutta monet tekivät kitaroita veistotunnilla. Etkö ollut veistotunnilla?
Kuule, meillä oli niin vanhanaikainen veistonopettaja, jos sille yritti ehdottaa, että voisiko rakentakaa sähkökitara. Meillä on vuorossa kukkakeppi tänään.
Mutta eihän nyt rautalankaa voi soittaa ilman sähkökitaraa.
Kaveri oli sen verran varakas, että sillä oli sekä bassoon että kitaraan, tuon keskisen Vesa meidän ekasta bändistä. Niin useimmilla bändeillä ei ollut kaikkia kamoja niin kuin omia. Sitten jos sattui sen ekan keikan saamaan, niin lainailtiin ympärissä sieltä jollakin aseman kumipyörän kärryllä roudattiin ne keikkapaikalle sitten. Sanotaan, että ekas bändissä mä taisin soittaa Häröjoulun semmoisella orkesterikitaralla, missä oli joku ideal mikki, oli silloin kova sana, niin se oli halvin mahdollinen.
Bändin nimen muistat varmasti, mikä se oli?
The Flames.
Ketkä tässä Liekki-yhtyeessä sinun ja Vesan lisäksi soittivat?
Herra Jorma oli kitarassa tämä optikkona Vaasassa pitkän uran tehnyt. Sekä Virtasen Heikki Patuksi kutsuttu oli rummuissa.
Mitäs sinä soitit?
Mä olin komppikitaristi ja pääasiallinen laulaja jo silloin.
Tarkoittaako tämä sitä, että myöhästyit siitä vuoden 1963 Rautalanka-lähdöstä, kun silloinhan ei pahemmin laulettu?
Joo, näin voisi sanoa, että meillä oli vissiin 64 katoa vasta, saatiin se bändi pystyä. Kyllähän 63 jo Beatles lauloi, niin kaikkia ne joutui siirtyä sitten myös lauluommiin.
Juuri näin, koska se Beatlesien vaikutus oli musertavan massiivinen. Teidän bändi ei suinkaan ollut ainut Rautalanka-bändi, koska Rautalankaa soitti muun muassa Saints, joka oli Annelle tuttu.
No, Arvet Svenne Slager, kun silloin laulu, en mä kyllä tiedä osasin mä laulaa, mutta olin siinä mukana ja sehän on muuten laulettu, niin sitten me saatiin tanssia. Dagge ja Kinos ja sitten tämä, mikä Kai Lindholm. En kyllä muista, mitä ne soitti, mutta me saatiin tanssia aina sitten kuoroharjoitusten jälkeen.
Kuuluko Emma koskaan eli Flamesin ohjelmistoon?
Ei, se oli varmaan liian vaativa meidän ohjelmistoon, mutta niin kuin sanoin, niin meillä oli ehkä enemmän toi violenssia ja Ventures ei varmaan edes tunnettu täällä silloin vielä. Kyllähän se Shadows oli tietenkin kuningas, että sitä olen kuunnellut runsaasti ja vieläkin mielellään kuuntelen.
Mutta vielä lujempaa kolahti sitten The Beatles.
Kyllä, ja koko se sen aikainen brittiläinen niin kuin beat-skene, niin se kyllä puri meikäläiseen ja niin kuin tiedät, puree edelleen. Mä muistan, niin kuin mun eka keikkakin, se alkaa tällä Beatles-yhtyeen Please Please Me -avausbiisillä. Muistan, mä olin äärimmäisen hermostunut ja sitten kun mä sanoin nämä maagiset 1, 2, 3, 4, sen jälkeen mä en ole jännittänyt.
Ja missä tämä tapahtui?
Vaasan suomalaisella ammattikoululla.
Jos Emma oli vaativa numero Flamesille, niin kyllähän Beatles-numerot monet olivat vielä vaikeampia.
No pitää paikkansa. Kun niitä kuunneltiin kato taukoamatta, niin kuin Powerplayn päivässä toiseen, ne jotenkin pureutui tonne. Ja sitten se oli huvittavaa, että kun sanotaan sointukirjojakaan ei oikein tahtunut vielä löytyä, mistä ne soinut piti vähän niin kuin pähkäällä. Joku tiesi heen, että joku tuolla tietää heen, sismollin, me koittaa, kuinka se menee. Tämä oli vähän tämmöistä salapoliisityötä, niin pikkuhiljaa sitten niin kuin opittiin näin, jopa niin kuin All My Loving, joka on todella vaativa.
Toimiko yhteistyö bändien jäsenten suhteen hyvin niin, että näytettiin kikkoja toisille vai oliko se kilpailua?
En mä tiedä niinkään kikkoja, mutta se oli enemmän kaveripiirissä, että joku oli vähän enemmän edistynyt ja näytti sulle sitten. Mutta kyllä niin kuin hyvä henki oli. Meillä oli niin kuin lauluvehkeitä. Niin muistan jopa yksi Nuoriskan keikka, niin Vantons lainasi meillä niin kuin lauluvehkeitä, mikä oli erittäin jalomielisesti tehty siihen aikaan.
Vantonsista puheen ollen Vantons koostui ennen kaikkea ruotsinkielisistä ja kaksikielisistä vaasalaiskavereista. Olen ymmärtänyt, että kieliriitoja ainakaan näissä pop-piireissä ei silloin ollut.
Mä en ole kokenut koskaan, että mut on aina hyväksytty. Niin kuin. Ja sitten ne on 90% ollut kaksikielisiä, että ne on niin kuin vääntänyt Suomeen mun kanssa. Me pyörittiin justiin paljon näissä pop-piireissä, niin päinvastoin ottivat vastaan avosyli.
No, sattumoisin tiedän, että se Flames ei mikään pitkäikäinen bändi ollut. Oliko se tavallista, että bändit soitti vaan vuoden tai kaksi siihen aikaan?
Kyllä mä sanoisin, että pitkäikäisiä bändejä ei ollut ja ei kukaan edes ajatellut, että niinku tätä nyt voisi jatkaa vielä ehkä jopa 5 vuotta tai tämmöistä. Eihän Beatleskään ajatella. Niin syystä tai toisesta niin lähdettiin eri teille ja meikäläinen tietysti perusti heti toista bändiä perään.
Mutta mihin Flames hajosi?
On kyllä vaikea muistaa. Mehän oltiin vähän niin kuin eri luokilla ja olisiko se ollut siinä sitten, että mä niin kuin kävin tuon keskikoulun ja mut jatkoi ehkä lukioon ja sama oli Vesan kanssa, sekä ei jatkanut niin kuin lukioon. Siinä tuli semmoinen ero jo sitten, että näin kävi.
Ja sitten ollaan jo vuodessa 65, ja mikä se oli bändin nimi silloin?
Silloin mä liityin tuohon tämmöiseen bändiin kuin Tombstones, jonka kitaristi Bibban Sundqvist, joka myöhemmin tunnettiin basistina, oli lähtenyt armeijaan, ja mä en tuntenut näitä muita soittajia, niin kuin en ketään. Mä muistan toi hänen veljensä, tämä Martti, eli Aldoksi kutsuttu, niin pamahti vaan yhtäkkiä niin kuin meille Klementikalle, että Ili lähtisikö sä niin kuin soolokitaristiksi. Meikäläinen oli rämpänyt vähän jotenkin komppia pikkulantolalla, niin mä sanoin, no mikä ettei. Ja sitten piti mennä Westerlundiin ostamaan niin kuin kitaraa, ja siellä roikkui tuollinen kaunis Höfterin puoliakustinen, ja sen mä ostin. Ja muita jäseniä olivat Eddi Niemi, ei mitään sukua minulle, toisessa kitarassa, silläkin oli hieno Hohner Verifin. Ja sitten oli Virolaisen Osku bassossa, ja Jarkko Lahti rummuissa, joka oli myöhemmin Stig Johanssissa, ja sitten Aalto tietenkin lauloi.
Ja monissa haastatteluissa, joita on tehty siis lukemattomat, olet aina nostanut esiin tämän vaikeuden saada hyviä soittimia.
Sä menit kauppaan. Täällähän oli Westerlundin musiikkikauppa sekä PS oli isoin, mutta johonkin Fenderiin. Niin mä muistan, että Fenderi roikkui aika aikaisessa vaiheessa, mutta mulla on jotenkin se kuva, että sä oot maksanut 1800 markkaa, mikä oli niinku, sehän oli omaisuus tuohon aikaan, että se Höfterikin, minkä mä ostin, sekin maksoi 700 markkaa, mikä on pirun paljon rahaa, kun se pikkulaudalla maksoi 50. Niin pitkillä osamaksusopimuksilla näitä sitten pystyi hoitamaan.
No kun olit niin sanotusti tuurava kitaristi Tom Stonesissa, niin silloin kuitenkin 60-luvun puolivälissä ne kaksi ylivoimaisesti tunnetuinta vaasalaisbändiä olivat Slippers ja Ventons. Näitkö paljon heidän keikkojaan?
Ventonsia mä varmaan näin kyllä enemmän, kun Slippers soitti ehkä enemmän näissä tanssipaikoissa, että Hietalahden lavalla on nähnyt ne sitten kyllä. Nehän oli enemmän semmoinen tanssiin orientoitunut bändi, kun taas Ventons oli tietysti tiukka rytmän blues-bändi sitten silloin. Mutta kyllä mä tämän aikaisemmin mainitsin Saintsin on nähnyt kyllä niin kuin koulutansseissa. Ja muistan vielä Dougilla oli silloin tuollainen hieno Haakströmin skitta, missä oli näitä painonäppäimiä, että varmaan niin tuosta sai ton soundia ja hyvältä kuulosti. Mutta mä meinaan näihin kamoihin valitettavasti, mutta sehän soittaja on kiinnostanut aina ja kiinnostaa edelleen.
Ili kävi katsomassa bändejä, sinä ehkä Anne jopa uskaltauduit tanssimaan.
No kyllä se aika huono oli, mutta olihan meillä yhteiskoulussa Svenska Samskolan, niin meillä oli paljon sitten ruotsalaisella lyskalla, mutta tyttölysellä mä en käynyt kertaakaan tanssimassa, mutta ei se niin montaa kertaa ollut, mutta kuitenkin kyllä mä bändtunsin, koska käytiin samaa koulua, että tunsin niitä sieltä.
Paitsi että popbändit saivat silloin tällöin ainakin soittaa näissä paikoissa, jotka jo mainitsitte, niin olihan kuitenkin muitakin paikkoja, kuten esimerkiksi Järkkäri Präntöllä.
Minä en ollut mitenkään poliittisesti valmistunut, mutta silloin faijat, jos ne oli demareita, niin et mene niin sanotusti kommunistien paikka ja tämmöistä, ja eikä niihin olisi tullut mieleen mennäkään. Vaikka toki Elvahan oli, jos joku, niin sehän oli todella niin kuin SK, niin siinä oli piiritoimistossa samassa talossa, mutta siellä kävi niin kovia bändejä, että sinne mentiin.
Mainitsit Ili Elvan, ja yleensä kun Elvasta puhutaan ja 60-luvun Elvasta, niin mainitaan aina The Renegades. Näkikö jompikumpi teistä Renegades?
Minä näin, kyllä. Kaksi kertaa jopa.
Onko niin, että lukemat on 2-0, Anne?
Kyllä. Joo, en ole käynyt koskaan Elvalla.
No, oliko se sellaista hysteriaa, kun olettaa saattaa?
Ilman muuta olihan se aivan erilainen hysteria kuin missään niin kuin muissa bändeissä. Mitä se lava oli, tuommoinen 1,5 metriä korkea. Tässä oli tuolit, niin kuin muistat vanhassa nuorisoseuroskin, ettei siellä mitään turvakaaria eikä mitään ollut. Ei ne niin kauheasti repinyt niitä kuitenkaan, että siis mulla on jäänyt muistiin tämmöinen, kun se basistilla oli hieno se Gretzin basso, ja sitten joku jungsteenis näin rupesi niin kuin repiin sitä niin kuin, vähän niin kuin sitä piuhasta, niin tämä basistian pamautti turpaan sitä.
Renegades, jota monta kertaa kutsuttiin Suomen Beatlesiksi, koska tiedettiin ehkä, että Liverpoolin pojat eivät Suomeen saavu, mutta Rolling Stones saapui Yyteriin. Olitko paikalla?
Ei. Maailma oli niin iso silloin, että ehkä jos olisi ollut vaikka laihialainen, mä en olisi päässyt sinne.
Näinä aikoina bändi vaihtui jälleen kerran.
Joo. 66 loppupuolella ehkä, niin perustettiin sitten bändi nimeltä The Boots, jossa sitten soitti Keskisen Vesa, minä, Rumpaliksi tuli Pasi Pesonen, joka myöhemmin suoritti jonkun maailmanennätysrummutuksenkin. Sekä kitaraan tuli mun pikkubroidi Markku Putiniemi.
Olen nähnyt kuitenkin keikkajulisteen, jossa te Putin kanssa soititte duona.
No, tämä oli kyllä kuitenkin ihan bänditoimien ohessa, mutta silloinhan oli valtava tämmöinen niin kuin folk-buumi Suomessa. Mullahan toi Donovan oli aivan kuningas, siinä Dylanin honotusta mä en digannut yhtään. Mutta me vedettiin sitten kaikenlaista tuosta folk-biisiä ja myös iskelmää Danin kauan ja tämmöisiä. Stemmois laulettiin paljon, että meillä oli semmoinen duo Ilja Puti.
No, vuonna 1966 pop- ja rockmusiikki alkoi muuttua. Britti blues tuli silloin myös suomalaisten tietoisuuteen. Olitko kova blues-diggari?
Ei me mitään originaali-bluesia kuunneltu, vaan nimenomaan britti blues on se, että tämä Mayall featuring Eric Clapton tietysti on ollut kaikille semmoinen tajunnan räjäyttöä. Mutta sitten oli paljon muita kovia semmoisia rytmän blues-bändejä. Pretty Things muun muassa ja Animals. Spencer Davis Group oli ehkä se kovin juttu täällä ainakin Vaasan seudulla. Voit kysyä monelta, niin kyllä siis Spencer Davis, se second albumi ja Autumn 66, niin niistä me soitettiin niin kuin tosi paljon biisiä. Meillä oli ehkä korkeintaan All Your Love, ja, mutta Dust My Blues oli tietenkin se kaikkien, en voisinko sanoa, runkkaama kappale.
No, minkälaista musiikkia Anne kuunteli tuolloin?
Iskelmiä, suomalaisia tangoja. Sitten tietysti Danny, Johnny, mutta suomalainen tango vieläkin.
Ja et suinkaan ollut yksin, sillä Pekka Laine on tutkinut asioita ja todennut, että 60-luvun puolivälissä 15-64-vuotiaista suomalaisista 70% piti tangosta joko paljon tai erittäin paljon. Pop- ja rockmusiikista piti 10%. Uskotko näihin lukuihin?
Olen ylpeä kuullessasi siihen 10%. Mutta tottahan se on, kyllä mä sen tiedän.
Huomasiko tämän sitten, kun kuitenkin soititte ehkä sellaisissa paikoissa, jossa liikkui myös tangoväkeä?
Kyllähän se huomasi. Muotihan oli se harmaa, terveellinen, valkoinen nailonpaita, oli niin kuin miehisen miehen asuja. Mä muistan, kun mä sitten ostin sellaiset vihreät housut, niin kyllähän niitä kytättiin, että hyvä, ettei tullut turpaan joka matkalla.
Entäs sitten se folk-look, oliko oikein Donovan lippis?
Oli, joo, mulla oli Donovan lippis ja sitten semmoinen kipparitakki. Ja mä tuolla haaveellisena haahuilin tuolla, niin kun silloin piti olla vähän niin kuin sellainen runollinen. Ja landolla seljessä kävelin tuolla pitkin katuja ja esiinnyttiin vähän kadunkulmissa, mutta silloinhan oli ongelmana se, että ei ollut mitään katusoittolupia, niin kerrankin soitin tuossa kaupungintalon puiston penkillä parille sutsulle ja tein Donovania. Niin poliisi siinä 5-6 biisiä kuuntelen, että laulat oikein kauniisti, mutta kaupungin järjestyssääntö kieltää, että voisitko lähteä kävelemään.
Vaatteista puheen ollen ja muodista puheen ollen se oli varmasti tärkeä myös vastakkaiselle sukupuolelle eli tytöille.
No, mä ompelin paljon vaatteita itse, että kyllä siellä oli minihameita ja tuommoista noin. Ja sitten kudoin paljon villapuseroita ja tuommoista noin. Että sitä mukaan, kun oli rahaa, niin ostettiin meikkiä.
Mistä sitten imettiin vaikutteet?
No, telkkarista, mitä tuli. Ja sitten Seura-lehdestä ja Anttilan luettelosta.
Seura ja Ili on tehnyt sun lähtemättömän vaikutuksen. Hienoa. Muoti oli tärkeää, mutta Suomen armeijassa oli yksi ja ainut muoti. Sinä menit näihin aikoihin eli armeijaan. Hajosiko boot siihen?
Siihen se hajosi sitten, totta kai, niin kuin muutkin bändit Suomessa ihan jormaksia myöten, niin ei lykkäyksiä myönnetty.
Ja monet bändit joutuivat sitten tietysti myös vaihtamaan kovasti kokoonpanoja, muun muassa Ventons vaihtoi laulajaa.
Kyllä.
Hasse meni armeijaan ja Guy Lermark tuli laulamaan. Aina kun Ventonseista puhutaan, niin puhutaan Hendrix-konsertista Kulttuuritalolla. Minkälaisen vaikutuksen Jimi Hendrix teki sinuun?
Täytyy sanoa, että vaikka itse mä en pystyisi soittamaan Hendrixen, se oli kyllä siis niin valtava. Se oli jotenkin niin huhhuh. On niin kuin se olisi avaruudesta pulahtanut. Kyllä se on tehnyt kaikki, joka vähänkin kitaran kanssa on tekemisissä. Niin aivan siis tajutonta se soittaminen ja niin kuin koko meininki.
Hendrixistä kun on puhe, niin mainitaan myös miehen huumeiden käyttö. Alkoiko huumeet yleistyä bändimaailmassa Vaasassa 60-luvun puolivälin jälkeen?
Mä oon kyllä sitä mieltä, että ei. ei millään lailla. Että ei ollut kyllä kovin yleistä vielä silloin.
Entäs sitten viinajuonti?
Kyllä viina ja tupakki, ne oli kuninkaat ehdottomasti.
Mutta jos olen ymmärtänyt oikein, niin Anne aloitti aika myöhään tupakan polta.
Joo, vasta 20, se on elinsyytä.
Monta kertaa, kun tutkitaan historian kirjoja, niin puhutaan siitä, että tietyt artistit, tietyt levyt, tietyt leffat, tietyt albumit oli tajunnan räjäyttäjiä. Ja se johtui nimenomaan siitä, että tarjontaa oli niin paljon vähemmän kuin tänä päivänä. Se kokemus oli ainutlaatuinen.
Ehdottomasti. Jos mennään tähän mulle rakkaaseen Beatlesiin, kun silloin ei niinku... Sä et saanut infoa mitään, koska olisi niin kuin tulossa esimerkiksi uusi levy. Jos se Suomessa oli, niin se levy oli jo ilmestynyt. Mun suurin info oli, kun kävelin Lyskaan Vaasan puistikkoa pitkin, niin aina katsoin Westernlundin ikkuna. Olisiko Beatlesilla tullut uusi albumi? Mutta mullahan tietysti tieto lisääntyi sitten, kun mä olin postissa hommissa, niin Stoko Wahlbergille tuli jo silloin New Musical Express sekä Melody Maker ja minä. Viisana miehenä, nehän semmoisia paperikääriä siellä oli, kun mä ujutin ne pois ja mä luin ne ensin ja sitten seuraavaksi Stoko vasta sain.
No Stokohan oli duunissa Fredrik Lindroosin kaupassa. Ostitko sieltä levyjä?
Ostin, koska mä kannoin myös sinne kato postia, se kuului siihen mun piiriin silloin. Mä olin tässä Stoko hommassa jostakin eri kautta, ei minkään Suomen levytukkujen kautta. Niillä oli ekana, muistan esimerkiksi Small Faces sen eka LP, niin heti kun mä kävelin, se on tullut ja kuittasi pois sekä paljon sinkkuja, kyllä.
Oliko siellä myös tangolevyjä?
Ei ollut, mutta siellä oli luokkakaveri, kun oli myymässä, ja silloin sieltä hän osti sitten Jim Reevesin sinkku.
No myös levyt olivat arvokkaita, ja niitä oli vähän, niitä kuunneltiin, ne osattiin periaatteessa ulkoa.
Ehdottomasti, vieläkin tietää, kun nämä 20 ekaa levyä, jos panee tuosta pyörimään, niin tietää justiin, mikä biisi on seuraavana ja minkä jälkeen pitää kääntää puolta.
Olit Ili Intissä Lappeenrannassa. Jos vertaat Lappeenrantaa ja Vaasaa noin niin kuin popmusiikin ja rockmusiikin näkökulmasta, niin oliko Vaasa kyllä kehittyneempi?
Kyllä Lappeenrannassakin oli niin kuin kovia bändejä. Niin kuin tiedetään, Maijanen oli siinä Kopet-yhtyessä, joka... Silloin Vaasassa oli popmestaruuskilpailut, niin voittiko ne vai tuliko ne tokaksi. Ja muistan, siinä sitten soitti tämmöinen fonisti kuin Arska Ollikainen. Ja sitten tuli samaan aikaan Intis kuin minä. Me soitettiin sitten upseerikerralla ihan näinkin vaativia biisiä kuin With a Little Help from My Friends ja kaikki tällaiset. Kyllä siellä ihan skene oli aika vahva, Lappeenrannassakin, joo.
Mutta näkyykö poppareita katukuvassa?
No silloin harvoin, kun pääsi katukuvaan palloilemaan, niin kyllä niitä näkyy.
Oliko Anne ikävä, kun Ili oli Intissä?
Ei me silloin seurusteltu. Ili pääsi 11. päivä toukokuuta Intistä, niin eka pusu oli 12.5.
Kirjeitse sovittu. Sealed with a kiss.
Ei, tämä oli aivan tämmöinen, oliko mun broidilla, kun oli synttärit. Ja sitten kun se seurusteli ton Annen keskimmäisen sisaren kanssa, niin Annekin sitten oli lähtenyt sinne. Ja sitten hän teki minulle mafiatyyliin ehdotuksen, josta ei voi kieltäytyä. Lähditkö kaljalle?
Minne?
Fondikseen viinikellari.
No sinäkö joudut piffaamaan armeijan pojalle?
Totta kai, sillä on ollut pennin pyörylää.
No mutta ehkä sitä rahaa rupesi entin jälkeen vähän kertymään, koska soittohommat jatkui.
Kyllä. Eli Putilla oli bändi silloin Leifien, Lundström ja Olson kanssa bändi. Puti Show, suurellinen show, 4 go-go-tyttöä sekä jonkinlaisia värivaloja, mikä on siihen aikaan lähinnä johonkin muoviämpärin tunkettuja valoja, kun joskus syttyivät jopa tuleen kesken keikan, mutta taisin tuolla Höfnerillä soittaa silloin siinä ja tästä se lähti kehittymään.
Shots oli pitkäaikainen bändi, se soitti 3 vuosikymmenenä ja tätäkin ohjelmaa kuuntelee varmasti joku, joka omistaa teidän ensimmäisen levyn, mutta kun Shots aloitti silloin 60-luvun loppuvuosina, niin musiikki ei todellakaan ollut samanlaista kuin sillä levyllä.
Kaukana siitä kyllä. Puti lauloi paljon soulia, sehän oli veivannut sillä aikaa niin kuin bluesia kanssa niin kuin hauskana anekdoottina muistuu, kun Laihialla vedettiin I Can't Quit You Baby, joka alkaa se ai, niin joku ai, ottako kipiä?
Mutta kun minä tutustuin Shotsiin 70-luvulla alkuvuosina, niin silloin sinä lauloit Leijonan osan.
Kyllä mä äsken Shotsissa, mutta niin kuin Putillakin oli vielä kuitenkin numeroita paljon, mutta näinhän se meni, että mä lauloin yleensä 8:30 ja pojat aloittelivat sitä sen jälkeen. Niin.
Te ette silloin esiintyneet niinkään paljon näillä tanssilavoilla?
Ei, se oli koulutanssia aluksi ja kyllä me sitten päästiin tanssilavalle, mutta aina jouduttiin yleensä sinne yläkerran diskoon, missä isokokoiset maalaistyypit repivät meidän laulukaappia nurin parhaan kykynsä mukaan. Et se oli sanotaan survival-taistelua.
Johtuuko se siitä, että oli liian vähän tangoa ohjelmistossa?
No ei sitä ollut ollenkaan. Olihan kuitenkin disko kyseessä, että me päästiin sitten pikkuhiljaa, että kun oli bändi tauolla, niin saimme soittaa alakerrassa ehkä 2, 3, 4 biisiä. Sitä myöten sitten nousimme oikein, että pääsimme lavoille.
No diskosta puheen ollen, tuolloin oli Maximilians disco jo perustettu, vaan sen ensimmäinen oikea disco. Kävittekö siellä keikalla?
Kyllä, siinä justiin alkupään Shotsilla käytettiin. Ja minähän toimin silloin muuten urkurina. Farfissa urut ujasivat aika ilkiästi sen ja sanon, että C-duurista vaan biisiä sitten.
No jos sitten ennen viimeistä kappaletta katsotaan vähän taaksepäin sitä 60-lukua, teillä kummallakin on valtavasti muistoja siitä, koska olitte niin sanotusti otollisessa iässä. Jos nyt pitäisi jotain muistoa kertoa tähän loppuun, niin Anne, mikä on sellainen, jonka haluat jakaa kuulijoiden kanssa?
Silloin kun mä olin koulussa, minulla oli saksan opettaja, joka sanoi, että pitää hommata saksalainen kirjeenvaihtotoveri, Udo Löbenbrück sen niminen. Ja hän lähetti meille sitten nauhoja paljon musiikkia, mitä niin kuin Euroopassa kuunneltiin, paljon brittipoppia ja tuommoista. Ja taas mä lähetin sitten vastaavasti sitten kaikkia Dannyä ja Johnnyä ja Pepe Wilberiä lähetin sitten Saksaan. Että ne nauhoit on vielä tallessa.
Entä Ili?
No se on se Beatles ja koko se meininki, niin se on täysin jäänyt minun sydämeen ja sieluun ja aivoihin ikuisiksi ajoksi tatuoitu sinne.